Ja, velkommen til. Så skal vi have nu et foredrag om, hvordan fungerer æterlæmet. Jeg har iført mig min foredragsskjorte, og jeg er lige oplagt til at fortælle om det her emne, som er ret spændende. Det er jo et specialemne, men det er spændende, fordi æterlæmet og den aura, vi omgiver den fysiske krop med, faktisk befinder sig i det fysiske og ikke er noget ikke-fysisk. Så derfor er det jo spændende for en gammel fysiker som mig at fortælle lidt om det, og hvad man ved og hvad man ikke ved. Og det er som sædvanligt prøver jeg at holde til de facts, der eksisterer om det. Og det er jo noget, der stammer fra klavoyante personer, som har været i stand til at se de æteriske udstrålinger fra kroppen. Det man kalder æterlæmet eller æteriske aura omkring kroppen. Og det hele hænger jo sammen med, at det fysiske stof faktisk kan deles op i 7 tilstandsformer. Vi kender alle sammen fast form, altså for eksempel vores knogler, flydende form. 80% af kroppen er jo væske eller vand. Luftform. I vores krop, der indånder vi jo ilt til brug til cellerne og udånder koldioxid. Men udover disse 3 tilstandsformer, er der faktisk 4 mere. Og det er i disse 4 af de æteriske energier befinder sig det, man kalder den æteriske aura. Det skal vi så kigge lidt på i dag. Og lad mig starte med et spændende eksempel. Lige kan få tingene til at virke her, sådan der. Og det er et eksempel, lige for at komme lidt i gang. Der er vist en stangmagnet her, med en magnetisk nordpol og magnetisk sydpol, og så kan man se, når man lægger den på et stykke papir, eller jernfilsbunder ud på papiret, at der kommer de der mønstre, jern og magnetisk, og det følger magnetlinjerne, så man kan lige se de magnetiske feltlinjer på den måde. Det der historie her, det stammer fra en bog, som den tibetanske munk Lobsang Rampa, det er altså et synonym, har skrevet. Han er lige ankommet fra Tibet til Kina og skal begynde på et kinesisk universitet. Og nu har han sin første lektion om magnetisme. Og så følger et citat fra bogen, der hedder Lægen fra Lhasa. Munken siger, højt ærede herr professor, jeg kan tydeligt se magnetfeltet om stangmagneten. Og du kan se figuren der. Nu lyver de, sagde professoren, det er der ingen, der kan se. Men hvis de kan se det, så prøv dog at tegne det på tavlen. Jeg lagde magneten op mod tavlen og tegnede med et stykke kridt omridset af det blålige lys, som jeg så komme ud fra magneten og alle de tynde krumme linjer, der ligesom fyldte feltet op. Og historien går videre. Professoren prøver, om Lobsang virkelig kan se magnetfeltet. Han prøver med magnetfeltet om en strømførende ledning. Og det viser sig, det kan munken. Og professoren tænder og slukker for strømmen. Og Lobsang der siger, at han kan se, nu forsvinder det, nu kommer det, nu forsvinder det. Det der er sket er jo, at Lobsang Rampa under sin munketræning til lama, har udviklet et æterisk syn, så han kan se æteriske energier. Og her er magnetisme. Og hans optræning som tibetansk munk går så blandt andet ud på det, og beskrevet i en bog, han har skrevet, som hedder Det Tredje Øje, som faktisk er meget interessant, og vi har faktisk også en morsom bog, hvordan sådan en lille dreng kommer til et tibetansk kloster og bliver oplært som munk og lama. Ja, det er en lille oversigt over foredraget her. Vi skal have en lille indledning. Vi skal høre om, hvad æterlæmet er for noget. Vi skal høre om prana, vitalitet eller livskraft, som det hedder. Om kraftcenter, æteriske chakraer. Om det atomiske beskyttelsesvæv rundt om auraen. Vi skal høre lidt om æterisk healing og æterisk syn. Og til sidst en kuriositet, man kan lave amuletter eller talismaner, ved at bruge eterisk energi. Så er der en konklusion og en litteraturliste. Så lad os starte med en indledning. Den her figur viser jo Jomfru Maria malet i en eller anden spansk kirke. Og inden vi starter, skal vi lige diskutere lidt om de legemer, som omgiver menneskets fysiske legeme. Det er vist ret præcist her. Vi ser selve det fysiske legeme, Jomfru Maria, omgivet af de typiske auralag. Inderst det brunlige der, det er det æteriske aura. Man ser ligesom strålet ud fra kroppen. Så kommer det astrale legeme, følelserne vibrerer. Det mentale legeme, hvor tankerne vibrerer. Disse legemer, de er beskrevet i tidligere foredrag, for eksempel, man kan læse om det jo. Foredraget hedder, hvad er et menneske egentlig? Faktisk er der yderligere nogle lag udenom, men de almindelige mennesker er ikke særlig bevidste i disse lag. Det næste hedder kausalplanet, og der er nogle længere ude endnu, som er hjemsted for sjæl og højere åndelige aspekter. Det fysiske legeme oplever jo omgivelserne gennem de fem sanser. Det æteriske legeme rummer det fysiske legemes udstrålinger og et udtryk for kroppens helbredstilstand. Det astrale legeme viser følelsernes energivibrationer, og det mentale legeme tankernes energivibrationer og former. Og hver af disse legemer har igen syv lag. Ligesom vi lige omtalte før, den fysiske krop og den æteriske aura udgør sig sammen det fysiske legeme, det består af de syv tilstandsformer, som fysisk stof har. Og det er det, der er beskrevet her. Inden jeg vender ind fra beskriver tabellen, så skal jeg lige sige, at det er jo nævnt før, at æterlegemet og den æteriske aura tilhører faktisk den fysiske verden, og skulle derfor kunne måles med fysiske måleinstrumenter. Og det er faktisk kun delvist lykkedes, man ved jo faktisk ikke, hvad man måler, og hvad man skal måle. Og der er altså syv lag ifølge teosofien. Og vi kender de første tre jo fast flydende luftformige. Men så kommer der fire ekstra lag, som er vist der i tabellen. Og vi kan se, at vi starter ned fra de faste former. Så det syvende tilstand, sjette tilstand, femte luft. Kommer det fjerde lag, det er ioniseret luft. Nu kender vi jo det begreb i fysikken. Den tidligere teosofi vidste man jo ikke rigtigt, hvad man skulle sætte der, så man kaldte det bare for nogle atomiske og subatomiske og superæteriske og æteriske tilstandsformer. Men vi kan ligesom her i den moderne fysik sætte nogle navne på og indse, at det næste lag efter luft, det må være ioniseret luft. Og vi kan gøre det, fordi de forskellige lag, tilstandsformer der, ændrer sig jo med tilført energi eller varme. Hvis man tilfører varme til faste stoffer, f.eks. is, så spælter det til vand. Tilfører man varme til vand, så fordamper det, bliver til damp. Tilfører man endnu ekstra energi og varme til luft, jamen så kan der ske det, at de ydre elektroner i luftmolekylerne vil spalte fra, og man får ioniseret luft. Det består af positive og negative ioner. Man kalder det plasma. Og så de yderste elektroner er blevet skrællet af. Så det bliver knyttet til ioniserede atomer, molekyler. Skal vi gå videre i den her analogi, så skal vi bruge den der regel med, at vi skal tilføre energi for at komme til det næste underplan. Og for at tilføre energi til det ioniserede luftplasmaen, altså positive og negative ioner, hvad sker der så? Jamen så skræller vi yderligere elektroner af atomerne og molekylerne, så der til sidst ikke er flere elektroner tilbage. Så er altså kun atomkerner og frie elektroner tilbage. Det må så være den tredje tilstandsform. Og der kommer man videre herfra. der kan vi jo bruge den moderne fysik, at atomkerner faktisk er opbygget af tre kvarker. Det har man undersøgt. Man kan ikke på kvarkerne på fri tilstand, men man kan se, at de er bundet op af tre mindre partikler. Og det kalder man for kvarker. Spørgsmålet er nu, kan man nu adskille de her kvarker i frie kvarker, man så må sige, ved at tilføre endnu mere energi. Hvis jeg bruger analogien, så skulle det jo kunne lade sig gøre. Det er ikke blevet observeret, at det kan lade sig gøre, men folk har aldrig set nogen frie kvarker. Så vi må ligesom ty lidt til teosofien her, hvor de her teosoffer, det er de to pionerer, Ledbetter og Annie Besant, der har startet med det her, der er mange andre klaverianter, der siden har set disse ting. De har iagttaget, at der findes faktisk en mindste partikelfysisk stof, som de kan observere, og de kalder den for et UPA, Universal Physics Atom, men her kalder vi det bare for uratomer på dansk. Disse mindste atomer kan faktisk ikke adskilles videre, som de siger. Så det må ligesom være den sidste energitilstand, altså den første tilstandsform, adskilte mindste mulige partikler, uratomer. Dermellem kommer så fra 1 til 3, må der ligge en 2, og der er det så naturligt at sige, at det må jo være molekyler, urmolekyler, altså uratomer, der binder sammen til flere bindinger, altså ligesom en molekyle, der består af flere atomer. Og spørgsmålet, ser man så noget i virkeligheden? Det viser sig faktisk, at det vi kalder prana eller livskraft tilhører denne gruppe. Og kvarkerne gør jo altså øvrigt også, fordi det består også af flere uratomer. Så vi har nu fået alle 7 tilstandsformer sat på tabel, som vist i denne her tabel, vi har her. Og nu står der for uratomer også kaldt spirillehjerter. Vi kommer lige tilbage til at beskrive mig på et øjeblik. Så vi de 7 tilstandsformer har vi fundet frem til, og det kan måske være lige morsomt at fortælle, at disse tilstandsformer faktisk alle eksisterer i den fysiske krop. Altså vi har allerede snakket om, knoglerne er jo faste. Det er den 7. tilstandsform. 80% af kroppen er væske eller vand. Det er den flydende form. 6. tilstand. Så bruger kroppen ilt til cellerne og udskiller koldioxid. Det er altså luft, der farer rundt i kroppen, ganske vist bundet til blod. Molekyler, eller så kalder den. Det var den 5. tilstandsform. Så har vi faktisk ioniserede stoffer i kroppen. Hvis vi tænker på mavesyre eller natrium-kalium-balancen i kroppen eller sporstofferne, så er de på ioniseret form. Mavesyren består for eksempel af brintioner eller hydrogenioner og klorioner. Og natrium og kalium ligevægten, det er ved hjælp af natriumioner og kaliumioner. Så de 4 tilstand, vi har altså også ioniserede tilstand i kroppen. Så kan man gå videre. Kan man også få atomkerner og frie elektroner i kroppen? Og det kan man faktisk. Et eksempel var faktisk hydrogenionen fra mavesyren, det er jo en kerne. Men også elektroner, frie elektroner, benyttes jo i cellerne til at lave oxidationsprocesser i forbindelse med cellernes stofskifte. Den anden tilstandsform, der vi lige snakker om pranaen, det kommer vi tilbage til, hvad det er for noget, men det cirkulerer faktisk i kroppen, eller mere præcis i æterlegemet, den æteriske aura. Og der cirkulerer også langs medianerne, faktisk selve uratomerne. Ellers har vi også uratomer i forbindelse med det beskyttelseslag, der ligger rundt om den æteriske aura, det man kalder den æteriske hud. Så alt i alt har vi altså alle 7 tilstandsformer repræsenteret i fysiske legeme, hvis vi omfatter alle, altså fysiske legeme som både krop og æteriske legeme. Så lad os gå lidt mere ind i de her uratomer, som også kaldes spirillahjerter, som vi skal forklare om et blik. Det er faktisk meget morsomt, at det viser sig, denne mindste fysiske enhed faktisk er opbygget af 49 astrale uratomer. Og astrale uratomer er jo netop ikke fysisk stof. Så det er lidt skægt eller morsomt interessant, at den mindste fysiske enhed partikel er opbygget af noget astralt stof. Det kan man jo overveje lidt. Og så er det interessant, at vi har den vekselvirkning mellem de ikke fysiske verdener og fysiske verdener på den måde. Her er et billede af fysiske. Skal vi lige gå tilbage, for det var det jo faktisk også her, ikke? Jeg glemte lige at omtale det. Det her er de såkaldte uratomer. Vi kan se, der er 2 af dem. De er spejlvendt. Man kan sige venstre drejet og højre drejet. Og en relativt kompliceret struktur. Man kalder den positive og negative uratomer eller spirillahjerter. Her har vi så taget et af dem og set nøjere på dem. Og man kan se, der er nogle strømninger, spiralstrømninger i det. Der er dels de her 3 kraftigere strømninger, og dels er der nogle svagere strømninger i uratomen. Men fælles for dem er, at de spiraliserer rundt der med 2,5 omgang i det ydre og 2,5 omgang i det indre. Så det løber rundt på ydersiden her på fuld knald og løber tilbage på indersiden der og spiraliserer op igen. Og det er altså, der er, som jeg siger, fuld knald på, det bevæger sig med roterende, spinnende bevægelser, som man kalder det i fysikken, der er spin. Og der er også en bevægelse, hvor spinaksen, rotationsaksen, ligesom drejer rundt i jorden, som vi måske kender det fra. Nogen kender det fra jordens præcision. Jordaksen drejer rundt i løbet af 23.000 år, har den drejet en omgang rundt. Man kalder det præcision. Og selve atomet som sådan pulserer også. Altså må det så sige kraftig vibration. Så det er bestemt ikke noget, der står stille. Det her, det er sådan et øjebliksbillede, kan man sige, som der er tegnet. Udover det, er der det specielle ved det, som man kan se på disse spiraler her. Hver af dem er opbygget en hel masse små sløjfer. Ledbetter har faktisk talt, der er 1680 af de der små sløjfer på en spiral. Og han kalder dem for spirillaer. Og der kommer det her navn, spirillahjertet. Fordi man kan sige, at den her lille uratom har ligesom en hjertefasong, når man kigger på det. Ikke? Så er det sådan lidt romantisk, eller hvad skal man kalde det, navn at kalde det for et spirillahjerte. Den mindste atom, det mindste eksisterende partikel, fysiske partikel. Så observerer Ledbetter, Besant og andre, at der strømmer stof ind. Hvis vi tager den positive, den der kører højere om formodentlig, så løber der astralt stof ind igennem for oven og ud for neden ind i den fysiske verden. Og mens det negative atom, der er det så lige omvendt, så strømmer der astralt stof væk fra den fysiske verden og ind i det æteriske. Undskyld, astrale verden igen. Det er sådan ligesom om det, hvad havde jeg sagt, noget vand, der løber ind og kommer ud i den fysiske verden, og så løber det ud gennem afløbet tilbage til den astrale verden igen. Så man kan sige, at den fysiske verden, som sådan er måske ikke bare fysisk, den er faktisk også gennemstrømmet af astrale vibrationer eller astrale stof. Det ville jo være rigtig interessant, hvis der var nogle fysiske egenskaber ved disse ting, altså har det elektrisk ladning osv., eller magnetisk eller sådan noget. Og det ved man faktisk ikke rigtigt. Der er en forsker, han hedder Stephen M. Phillips, som har undersøgt disse ting og skrevet en bog om det, og mener, at de besidder en elektrisk ladning og et elektrisk magnetisk dipolmoment, og måske endda en magnetisk ladning. Men det er som sagt gætterier, og det kunne være rigtig interessant at måle ud. Altså for eksempel ved man jo, at tager man tre af de her uratomer sammen, så får man en kvark. Og tager man igen tre kvarker sammen, så får man en atomkerne. Og der ved man jo, om atomkernen, den er både elektrisk ladet, og den har elektrisk dipolmoment. Så man skulle tro, at de der delpartikler også må have det. Så det kunne være interessant at finde ud af. Men det ved vi altså ikke rigtig noget om endnu. Men lidt morsomt er det, at vores fysiske stof helt grundlæggende faktisk består af ikke-fysisk stof, astralt stof. Ja, det var så noget, jeg havde sagt fysik, men prøv at forklare, at det æteriske legeme faktisk tilhører den fysiske verden, men vi er ikke rigtig klar over, at vi render rundt med den her aura omkring os. Nå, hvad er æterlegemets opgave? Ja, kigger man nærmere på det med sit æteriske syn, så vil man se, at det ligesom består af to legemer. Dubletten kalder man det, og sundhedsauraen. Dubletten sidder ret tæt på kroppen. Begge auraer ser sådan lidt gråblåagtige ud, lidt i retning af tobaksrøg. Den her dublet tæt på kroppen, dens opgave er at opretholde og vedligeholde legemets form. Altså for eksempel sørger den for, når man får et sår, og det så skal hele op, at det her sår ikke bare bliver ved med at vokse ud over alle grænser, man får vældig klump kød der, hvor der var et sår. Dubletten opretholder formen af legemet. Ved knoglebrud sørger det også for, at man får en pæn knogle ud af det bagefter. Sundhedsauraen, den strider så længere ud og afspejler de energiprocesser, der foregår i kroppen, og dermed kroppens sundhedstilstand, men har også helt sit eget liv og vigtige egenskaber, som vi skal komme frem til. Og de opgaver, vigtigste opgaver, som æterlegemet har, udover at opretholde kroppens form, det er for det første at optage livskraft, eller prana, som det kaldes, og fordele den ud i kroppen til kroppens celler og rundt om kroppens celler og organer og hvad der er brug for livskraft. Det er det ene. Og det andet er at være et slags mellemled eller en bro mellem de astrale vibrationer, det vil sige følelserne, og de mentale vibrationer, det vil sige tankerne, og kroppens egen kropsbevidsthed, hjernebevidsthed. Så lad os starte med det første punkt. Livskraft eller prana er noget, vi optager fra solen. Det udstråles i store mængder fra solen som noget små, man kalder vitalitetskugler, pranakugler. Det er undersøgt af flere klaverianter, og man kan faktisk se dem, hvis man kigger med ganske almindelige øjne, altså man kigger ud på den blå himmel, og det er solskin og dejligt vejr, så vil man, hvis man kigger, kunne se, at der er nogle hvide punktformige. Det er ikke de her ligesom prikformede, man har i øjnene, fra øjnene, men det er sådan noget hvidt punkt, hvidt, meget hvidt punktformet, lynhurtigt, farer til alle mulige sider. Og hvis man prøver at defokusere en lille smule, så kommer det endnu mere tydeligt frem. Så der er sådan noget små hvide prikker, der bare suser rundt mellem hinanden. Det kan man ligge og øve sig på ved stranden for eksempel, når man tager solbad og har blå himmel at kigge på. Og det er ikke så svært at få øje på. De her små vitalitetskugler optages i kroppen. Og de består, som den anden figur viser der, af 7 spirillehjerter. Alt af forskellig kvalitet. Man kunne kalde det farve. Det er ligesom kvarkerne består af 3 af de her hjerter her. De har også forskellige kvaliteter, når kvarkerne kan opdeles i forskellige grupper osv. Disse vitalitetskugler bliver optaget i kroppen gennem det center, der hedder miltcentret eller miltchakret, samt nogle andre sekundære centre. Og det, der så sker i miltchakret, er, at vitalitetskuglerne adskilles i 7. De 7 uratomer med hver sin kvalitet, og så bliver det fordelt ud til de øvrige æteriske chakraer i det æteriske legeme. Så hver æterisk center eller chakra modtager hver sin kvalitet, livskrafts energi. Det skal vi lige kigge nærmere på her. Lad os lige repetere, hvis I ikke har hørt det før, om at chakra, det er kraftcentre, som findes både i det æteriske legeme og de højere legemer, og de er faktisk forbundet med hinanden tværs igennem alle disse legemer. Det er nogle hurtigt roterende virvler med centre i et punkt i rygsøjlen, og det er æterisk energi, der virvler rundt. I vores almindelige hverdag kender vi udmærket godt virvler, for eksempel når vi ser vandet løbe ud af et afløb, eller strømme ind i et svømmebassin fra en hane. Da vi bevirker trykket og suget, at man får det her karakteristiske virveleffekt, hvor den plane vandoverflade ligesom bliver trukket ud i en trakt, altså bliver tredimensional i virkeligheden. Og det samme kan man sige om chakraerne her, det er faktisk sådan en slags mellemled mellem verden af forskellige dimensioner. Vores fysiske verden er jo 3 dimensioner, men den astrale verden er faktisk 4 dimensioner. Den mentale verden er faktisk 5 dimensioner. Og denne overgang mellem de forskellige dimensioner kan ske via chakraerne. Det, der rent faktisk sker i forbindelse med overgangen her, så kommer der astral stof ind igennem chakra-trakten. Og det bevirker, at det for et indløb bevirker, at æteriske legemer får fart på, om man så må sige, på grund af de astrale kræfter, der kommer ind og vil rotere rundt i sådan en spiral. Og så bliver slynget ud i kroppen med æterisk og astral energier. Denne energibevægelsesform, æterisk energi, giver sig udtryk i en slags mønster på overfladen af spiralen, der det er vist i det figur, hvor man ser det her mønster ligesom ære i hjul. Altså man kan sammenligne det lidt med, hvis man slår på trommen for eksempel, så kommer der sådan nogle mønstre på trommeoverfladen. Det er simpelthen, fordi det spiraliserer rundt og lægger sig i, hvad det er, sådan en slags stående bølger på overfladen der. Der er et antal eger, eller nulpunkter, i den bevægelse der, som er forskellige fra de forskellige chakraer. Så man kan ligefrem dele chakraerne eller energicentrene op efter, hvor mange eger eller nulpunkter, notes og antinotes hedder det på engelsk, nu kan jeg ikke komme på dansk ord, men man kalder det eger simpelthen i teosofisprog, og det bevirker en karakterisering af hvilke chakra, der hører til på antallet af ære. Men det der sker er altså, at hysteriske energier strammer rundt på fuld knald der og bliver slynget ud i det æteriske legeme. Og det bliver opfanget energien i nogle energibaner, vi skal vende tilbage til om øjeblik, kaldes meridianer og nadier. Og det kan sammenlignes lidt med de blodbaner, vi har i kroppen og nervebaner, som fordeler energien rundt i det æteriske system og videre ud og til i sidste ende cellerne og organerne. Så skal lige nævnes, at det er jo sådan set ikke kun den energi, der strømmer ud fra chakraerne, som strømmer meridiansystemet, men også den energi, vi havde fra livskraften, vitaliteten, som vi nævnte før, som blev optaget i vilden, men som blev fordelt ud i meridianerne, eller man skal kalde det, ud til de andre æteriske centre. De vil så blive optaget og ligesom give de centrene en karakteristisk farve eller kvalitet. Der er et eksempel her, man kan se det fra mildchakret, som fordeler det ud. For eksempel det blå og violette herovre, de ryger til halschakret og videre til pande- og kronechakrene. Men bliver også hjernen og lungerne. Den grønne farve, hvor bliver det af? Den grønne farve strømmer til hjerteregionen. Og nej, det var jeg lige for hurtigt på. Den grønne farve strømmer faktisk til solar plexus, og chakret og beliver hele underlivet. Mens den gule farve strømmer til hjertechakret og videre til kronechakret og beliver centrum af hjernen. Den rosa farve, den forbliver i mildcentret selv, men strømmer også ud i nervesystemet og beliver hele nervesystemet. Så er der orange og røde farver, som strømmer ned, helt ned i rødchakret her. Det er altså det der. Og der har de mulighed for at blive transformeret, som overgår derved ryge op igennem systemet, helt op til kronechakra og hjerne, og stimulere forstand og hengivenhed og spiritualitet. Og i øvrigt er det de her energier, de stimulerer også kønsorganer og blod. Det overskud, der eventuelt skulle være tilbage fra nervesystemet, det støder sig ud igennem huden og stritter ud i afvejen. Det er de der strittende stråler, man ligesom kan se fra i sundhedsafvejen. Og hvis man har et overskud af livskraft, ja, så stritter det simpelthen ud. Rigtig fint og flot. Hvis der derimod er lidt ubalance eller sygdom i stedet, så falder de lidt sammen og hænger i det. Skal vi gå lidt videre med energistrømmene i æterlegemet, så kan vi se, at som jeg nævnte før, at det er noget, der strømmer i meridianer og nadier. Meridianerne, det er hovedenergibanerne, der er 2 gange 7 er 14 af dem. Og det hele er jo beskrevet i meridianlæren, som stammer fra de gamle kinesere, og det er et meget omfattende system. Kineserne kaldte energien, der strømmer i meridianerne, for ki-energierne. Vi kalder dem jo for livskraft, eller vitalitet, eller prana-energier. Men her kan vi se de hovedmeridianer, der findes i kroppen, og der har man jo gået til medianlærer for at gå mere i detaljer. Så findes der også et hav af mindre medianbaner, eller man kalder dem nadier, de små, på kryds og tværs i kroppen. Der er faktisk en millionvis af dem, altså man kan næsten sammenligne det med nervesystemet, så uendelig mange nerver, ikke, eller blodbaner med så mange fine blodkar. Det er vigtigt at få fordelt energien på den måde ud til de mindste celler i kroppen. Og cellerne bruger den her energi, den her livskraft. Og der ved vi jo sådan set præcist ikke, hvad det er, cellerne bruger den til. Hvad er det, der foregår? Hvorfor har de brug for den her livskraft? Hvad sker der? Men sådan er det altså. Jo mere livskraft, jo mere sunde er cellerne og organerne, jo bedre virker hele systemet. De her medianer krydser også hinanden nogle steder. Faktisk er det sådan, at der, hvor der er 21 medianer, som mødes, der har vi det store primære chakra. Man kan også omvendt sige, at det ikke er så mærkeligt, for de her primære sekundære, primære hovedchakra eller centre, der strømmer jo en masse energi ud fra dem, og derfor er der brug for en masse energibaner omkring dem til at fordele energien. Der er faktisk et af disse centre, chakra, det er mildchakra, hvor der er hele 28 af de her energibaner, der mødes. Og igen, der er jo brug for at fordele energien, så det er ikke så mærkeligt. Hernede, der er det vist med, som lysende punkter, endda med farver. Det her energicentrum. Og alle de her mange små nadier og medianer, der krydser hinanden, de danner jo medianpunkter, som vi kender det fra medianlæren, hvor der kan være risiko for, at energierne kan blive blokeret og hobe sig op. Og så har medianlæren jo en opskrift til at prøve at ophæve de her blokeringer, så energierne flyder frit. Så lad mig lige kort nævne chakra- og energicentre. Vi har her vist dem. Der er 7 af dem. Primære chakraerne 7 af. Og hvis vi tager navnene nede fra op efter, så er det rødchakra, harechakra, solar plexus, hjertechakra, halschakra, pandechakra og kronechakra. Og som nævnt, så strømmer chakraernes energi altså ud i energibanerne. Og det påvirker omgivelserne rundt om i chakra, da der er særlig kraftig energi, påvirker især omgivelserne omkring det chakra, de organer, der findes rundt om. Og så det er en vigtig funktion for kroppens sundhed, at alt fungerer fint og godt i den måde, på den måde. Udstrømningen fra disse chakra, hvor man har en høj energitæthed ved organerne, det har indflydelse på kirtlerne. De kirtler, som udskiller hormoner. Så hvis der er en særlig kraftig strøm et bestemt sted her, så vil der udskilles særlig mange hormoner i det område, ved de kirtler, der befinder sig der. Og der kan man så sige, at det, der jo er interessant, er, at det, der kommer ind igennem chakraerne oprindeligt, det er jo astral energi, altså følelser. Så følelserne strømmer ind igennem chakraerne, og via det kraftige energi, der særlig kraftige følelser afsted, så bliver der særlig kraftige udskillelser af hormon fra det chakra. Og det vil bevirke visse reaktioner i kroppen, altså vi kender f.eks. udskillelser af adrenalin, hvad skal man sige, kamphormon, hvis der er faresituationer, og lignende ting udskilles og sætter kroppen i stand til at reagere på astrale oplevelser. Det var faktisk oprindeligt den måde, at den fysiske krop reagerede på astrallegemet. Nu til dag er der ved at udvikle sig en mere subtil korrespondance mellem astrallegemet, æterlegemet og nervesystemet. Så der er en mere direkte udveksling, som kan optrænes. Og jeg har lige omtalt det her med de 21 giver primære chakra og 14 medianer. Det giver sekundære chakra. Der er vist en masse sekundære chakra her rundt om i kroppen. Det er altså energi, intense energicentre. Og 49 steder det er småchakra, hvor kun 7 medianer krydses. Og så er der selvfølgelig hav af krydssteder ind i kroppen, som er almindelige medianpunkter, som bruges i akupunkturlæren. Det er meget morsomt, at man jo finder disse akupunkturpunkter ved at undersøge elektrisk modstand mellem punkter på kroppen. Der er mindre elektrisk modstand mellem to akupunkturpunkter. Og den måde kan man lokalisere dem lidt mere præcist. Så der er sådan noget, der tyder på, at der kan godt gå elektrisk strøm igennem energibanerne, meridianbanerne. Hvis man spørger klaverianter om naturen af den energi, der strømmer i meridianerne, ja, så er det jo det, vi kalder livskraft eller prana. Men de siger, at det er ikke sådan noget rigtig elektrisk strøm, noget, hvis man skal sammenligne dem noget, så kunne det minde lidt om magnetisme. Det er jo en funktion af chakraerne, altså den meget væsentlige funktion at holde sundhed i kroppen og skabe reaktioner i kroppen via hormonudskillelse. Men en anden vigtig funktion, det er også bevidsthedsbrugerne, og det er faktisk lidt det sidste med hormonudskillelse, det er faktisk også bevidstheden, der spiller ind her. Æteriske legeme skal virke som mellemled mellem de astrale, altså følelser og de mentale vibrationer, tankerne, så kroppen, kropsbevidstheden, dagsbevidstheden bliver bevidst om, hvad der foregår af følelser og tanker. Og disse overførelser af signaler sker via chakraerne. Vi kan se chakra her, det er faktisk hjertechakraet, hvad det antal ære, der er på her. Og til det, der strømmer der stof ud af center fra ryggraden, det astral stof, der strømmer ind i æterlægemet, ud i hjertechakraet her, og får det til at snurre rundt som en virvel. Og så strømmer der også noget af den her gule prana-energi ind fra vildcentret, og der strømmer jo noget videre igen op til hjerne- og isecenter, og til pandecenter. Og det, der så sker, som vi har snakket om nogle gange nu, er, at energien strømmer ud fra centret og sætter omgivernes æteriske energi i svingninger. Væs, der kommer en sæt æterisk energitæthed, og det bevirker, at der udskilles hormoner fra de endokrine kirtler nær chakraet. Og det bevirker sig igen, at hormonerne, der udskilles ved for kroppen til at reagere på en eller anden måde. Så man kan så sige, at det astrale vibrationer, følelserne, har fået kroppen til at reagere igennem hormonudskillelse. Og det har jeg sådan set alt sammen gennemgået her. Så det kan vi godt gå videre. Så har vi det, man kalder et æterlegemes hud, sådan lidt populært. Altså æterlegemet, den æteriske aura, har et meget tæt ydre beskyttelseslag. Og det tjener til at beskytte mod uønskede indflydelser fra det astrale eller det mentale. Vi kan se, hvad det er, der foregår her. Der ligger et enkelt lag af fysiske, altså atomer, det vil sige uratomer, tæt sammenpresset her, som ligesom et slags panser, en beskyttelse, en beskyttelseshud rundt om æteriske aura, og det beskytter mod det, der kan trænge ind. Det er så tæt, at det faktisk kun er astral livskraft, der kan komme ind igennem her. Der står der her, normal livskraft passerer let igennem skjoldet, det vil sige, det er fra det astrale livskraft, højvibrerende livskraft kan trænge igennem der, mens de lavere vibrerende astrale energier ikke kan komme igennem. Og hvad betyder det, mon? Nu har vi ikke gennemgået astrallegeme og astralverdenen endnu. Men astralverdenen er faktisk en hel verden for sig selv, hvor der eksisterer et hav af væsener, ligesom der gør på den normale fysiske verden, lige fra alle mulige insekter, edderkopper, dyr og fisk osv. Og der er et hav af forskellige astrale væsener, og ikke alle er lige veludviklede og har mange former for astrale vibrationer, som er uønskede for et menneske, og som ikke bare skal have lov til at trænge ind igennem det æteriske legeme og påvirke ens hormoner. Det er sådan de lavere vibrationer i astralverdenen, og det er man simpelthen beskyttet imod ved hjælp af sådan en hud her. Der kan også være, hvad skal man sige, højere udviklede væsener, og så menneskelignende væsener, som måske ikke er så velfungerende og ikke har reelle hensigter, som kan have lyst til at prøve at få fat i en fysisk krop her ved at trænge ind i den. Og det hindrer sig altså også af sådan en hud her. Men alle de her ting kommer vi tilbage til, når vi går ind på at beskrive astralverdenen. Men det er vigtigt, at det her fungerer godt. Og den hud, den skal simpelthen opretholdes som et godt og solidt beskyttelsespanser. Det sker simpelthen ved en sund levevis. Desværre kan den beskadiges ud af et par giftstoffer, f.eks. medicin eller narkotika eller andre. Alkohol kan ødelægge det, lave huller i denne her. Også tobak og narkotika. Og der skal man altså være opmærksom, hvis man er blevet afhængig af sådan nogle stoffer der, så kan man godt risikere, at man får ødelagt sin beskyttelse og faktisk kommer ud for nogle ubehagelige følelsesmæssige oplevelser, som kan give psykiske fænomener, ligefrem psykoser. Så det er værd at undgå, og i allerhøjeste grad pas på ikke at blive afhængig og misbruge disse ting. Det er også en meget sjov, interessant ting, at det er grunden til, at vi ikke kan huske, hvad vi foretager os under søvnen. Når vi sover, så sker der faktisk det, at vores astrallegeme adskiller sig fra kroppen og løber ud i astralverdenen og lever der. Et drømmeliv. Men i hvert fald, man lever et liv, det oplever en helt masse ting, og højere udviklede mennesker vil endda kunne gøre nytte af forskellige hjælpefunktioner på grund af deres udvikling. Når man så kommer tilbage i kroppen igen, når man vågner op, så har astrallegemet altså måtte passere igennem det her skjold her. Og det spærrer altså for lavere former for vibrationer. Så hvis man har haft nogle drømme af lavere art og lignende ting, så vil man simpelthen ikke kunne huske det. Så det er ligesom grunden til, at man ikke kan huske, hvad der sker under ens søvnophold i astralverdenen. Jeg vil ellers nævne en interessant ting her. Så er det, at altså alle levende fysiske væsener, planter, dyr, mennesker osv., har et æterlegeme. Planterne er jo, hvad kan man sige, dem, der har mest besiddet. Altså, de lever faktisk i deres æterlegeme, men mens dyrene også har fået astrallegeme, også lever i følelser, og tankerne har fået mentallegeme og også lever i tanker. Men det sjove er, at der findes faktisk også nogle væsener, som ikke har brug for en fysisk krop, altså i det fysiske verden, de laver fysisk krop. Men de vil leve i en æterisk krop. De har ikke brug for at være fysiske. Deres liv udfolder sig i en æterisk verden, så de er usynlige for vores menneskelige øjne. Man kalder disse væsener for naturvæsener, og de er delt op i fire grupper, som arbejder inden for fast stof, flydende stof, luftformet stof og plasmastof, som jo i gamle dage blev kaldt for jord, vand, ild, luft og ild. Man kender det her fra folkeovertroen, hvor man kalder dem for henholdsvis gnomer eller nisser, vandnymfer eller havfruer, feer eller alfa for luftelementet og salamandre for ildelementet. Det vil vi ikke komme nærmere ind på her, men det er jo morsomt at vide. Et andet fænomen, der er vigtigt at forstå, det er æterisk healing. Ved healing, der forstår man, at man tilfører energi til en person, som derved får belivet og styrket et område i sin krop, som healingen når ind til. Og her vil vi kunne diskutere det, der kaldes æterisk healing, hvor man altså æterisk energi, at man tilfører kroppen eller personen. Det er jo det, når der er tale om sygdom, svækkelse eller funktionelle svagheder i kroppen, så er det som regel også en svækkelse af livskraftenergien til pågældende steder i kroppen. Og en healer vil være i stand til at kunne tilføre livskraft til disse steder, og derved forbedre og styrke de svækkede områder. Det kræver, at healeren har et overskud af livskraftenergi, som man kan sende til klienten. Måden, det sker på, er med hjælp af viljekraft. Og det er ret interessant, ikke? At viljen kan påvirke energi. Det er en meget vigtig sætning at være opmærksom på. Så en, der er virkelig kontrol over sin viljestyrke, viljekraft, sin intention, han kan styre energien og sende livskraft til de steder, som klienten har brug for. Så denne vitalitetsenergi, den flyttes altså af healerens intention, og jo stærkere og klarere denne er, jo mere effektiv energioverførsel finder sted. Der er to ting, som healeren så skal være opmærksom på. Det er, han må ikke blive drænet for energi selv, og han kan risikere, at nogle af klientens svagheder og blokeringer overføres til ham selv. Angående det sidste punkt, der er der nogle metoder, han kan benytte til at beskytte og rense sig selv. Angående det første, så kan det være, at han har et overskud af livskraft rent naturligt, så er det ikke noget problem med at hele løs på folk. Han kan nemt fylde sig selv op med livskraft igen. Men det sikreste for healere er at benytte enten et ekstern reservoir af æterisk energi, eller at kanalisere æterisk energi. Og begge metoder benyttes i praksis. Dem, der kender Reiki healing for eksempel, der betjener man sig af energireservoirer, som man bliver aktiveret til gennem nogle indvielser og nogle symboler, man benytter. Og kanaliseret healing, det sker ved at samarbejde med nogle indre hjælpere fra et indre planer. Så kommer vi til det æteriske evner. Evnen til at se æteriske energier. Og det er faktisk morsomt. Det findes i øjnene selv. Det er faktisk noget, vi alle sammen kan udvikle, hvis vi gider øve os og træne os op til det. Og hvorfor? Jamen det er fordi, de æteriske energier er i virkeligheden fysiske. Og derfor kan vi også i princippet jo opfatte det med fysiske måleinstrumenter eller sanseorganer. Og der er en hel række mennesker, som har optrænet disse evner, og som har beskrevet, hvordan man skal gøre og øve sig. Der er vist nogle øveeksempler her i figurerne. Det der spiralkort for eksempel, der kan man optræne øjenmusklerne til at se på spiralen der og forestille sig, hvordan man ligesom kan få spiralen til at gå ud af tre dimensioner, så den går ud imod en som en spiral, eller den går ind i dybden, så den ligesom bliver en tredimensional spiral at se på. Den farvede cirkel her, det er en evne til at optræne øjets evne til at danne, hvad skal man kalde, billeder eller indre syn. Det, man tager, kigger meget intens på en farve i et stykke tid. Og så kender vi alle sammen, det flytter man så blikket fra farven derned på et stykke hvidt papir, eller inde på en væg eller et eller andet. Så vil man se komplementærfarven. Og den vil blive der et stykke tid, lige så længe som de kemiske reaktioner, der foregår i øjet, langsomt dør ud fra den farve, så det bliver regenereret øjet. Men det morsomme er nu, hvis man prøver, når man kigger på den komplementære farve, at få den til at holde sig så længe som overhovedet muligt. Man bliver bevidst og prøver at træne sig til at se den, selvom den forsvinder. Så kan man faktisk, selvom den langsomt forsvinder, pludselig få et ligesom lysende syn frem, hvor pletten er. Og det kan holde sig i relativt lang tid. Og det er altså en optræning af æterisk syn, og bruger nogle evner der til at danne et billede af noget, der foregår. Noget energi. Og det samme kan man træne, kan man bruge stearinlys til. Se meget intens på flammen. Og meget fokuseret, ikke? Og så kigge hen på en væg eller noget. Og så se komplementærfarven. Og så prøve at holde billedet længst muligt. Det er nogle måder at optræne øjnene på. Efterhånden, så man øver sig længe nok, og det kan være måneder, man skal øve sig, så vil man begynde at kunne se lidt herovre. Andre måder, man kan øve sig på, det er det med at omtage, med at se på det her, hvad hedder de der vitalitetskugler på den blå himmel, de der lysende hvide prikker, der farer og flindrer rundt. Og man ligesom kigger op på himlen og defokuserer lidt, så pludselig kan man se, hvordan de farer og flindrer rundt. Det er den samme måde, man bruger, når man ser med æterisk syn. Man kigger intenst på noget, og så defokuserer man ligesom lidt og vil opdage, at der er nogle lysende områder rundt om det, man kigger på. Og det kan man øve sig på, og man vil kunne se for eksempel rundt om hænderne som en lysende, blåagtig sky. Og hvis man sætter hænderne sammen, vil man kunne se skyen løber sammen, og man vil faktisk også kunne mærke og se det, hvis man bruger den her, den har jeg vist vist før, med at man tager hænderne og forestiller sig, at man samler energi mellem hænderne. Man kan faktisk mærke den energi, man begynder at trække lidt mellem hænderne, så trækker det også i håndfladerne. Man samler, så samler man, man kan trække mere, man kan mærke, der er energi mellem hænderne. Og det kan man prøve at visualisere. Det er livskraftig energi, man samler sammen, det man prøver, man kan se den. En anden sjov ting er at kigge på trægrænsen hen langs med horisonten helt intenst. Og så defokusere efter et stykke tid og lægge mærke til, at man har en bremme, en slags aura henover. En lysere kant rundt om skrovgrænsen, trægrænsen. Og det samme kan man gøre med hver plante, træ osv. Det er noget at øve sig på. Ja, man kan også prøve direkte at øve sig, og man kan se afvejen på en anden person. Det kan man altså optræne sig til. Det er jo morsomt at sidde og øve sig på sådan noget. Lige til sidst her kunne det også være sjovt lige at nævne lidt om amuletter og talismaner. For det viser sig faktisk, at genstande kan opsamle omgivelsernes æteriske energier. Og især sten og krystaller er rigtig gode lagringsmedier. Hvis vi for eksempel går ind i en gammel stenkirke, murerne i sådan en gammel kirke, de kan ligefrem udstråle andagtsfølelse. Den egenskab kan vi udnytte til at fremstille amuletter og talismaner. Det er også nogle genstande, som man har opladet med nogle gavnlige energier, som kan hjælpe og beskytte dem, der bærer den. Princippet med at oplagre sådan nogle energier er, ligesom vi kender det i en harddisk, først skal man lige slette den oprindelige information, og derefter skal man så lagre den ønskede information ved hjælp af sin viljestyrke, som vi omtalte før. Viljestyrken, intentionen, flytter energi så man sammen med sin viljestyrke, intention, og forestiller sig, at man oplader krystallen eller stenen med nogle energier, der er gavnlige for den, der bærer den. Og det kan man blive, der er nogen, der er rigtig gode til sådan noget. Så det, man skal øve sig i, det er jo at lave en tankeform, som er præcis, skarp, veldannet. Og så denne præcise tankeform kan man ligesom lægge ind i stenen, så fører energien med, og stenen kan holde den ladning i årevis. Hvis man ikke er så god til det, så skal man så genoplade stenen eller amuletten der en gang imellem, så den virker igen. Eksempler på sådan nogle dagligdags amuletter, kan man kalde det, det er, eller magnetiserede genstande, det er det indviede hellige vand, vi kender fra kirken, vievandet, som for eksempel bruges ved dåb, eller vin og brød ved nadveren, eller den hellige olie, som især den katolske kirke bruges til at salve folk med. Og så kan det også nævnes som kuriosum, hvor man faktisk kan lægge sådan noget energi ind i både breve, bøger og ja, foredrag og hjemmesider kan lades med positiv energi, som kan gavne formålet med den pågældende information. Så prøv, om I kan mærke, om jeg har lagt energi ind i foredraget. Nå, vi kommer til konklusionerne. Vi kan konkludere, at æterlegemet består af fire højeste fysiske tilstandsformer. Ioniserede atomer, atomkerner og elektroner, det er kvarker i en bundet tilstand, urmolekyler, for eksempel prana og uratomer. Æterlegemet består af dubletten, formlegemet og sundhedslegemet. Æterlegemets opgave er at opretholde legemets form, at optage livskraft og fordele det i kroppen, så kroppen kan holde sig sund, og være det forbindende led mellem følelserne, tankerne og dagsbevidstheden i hjernen. Eterisk energi og livskraft fordeles ved hjælp af de syv væsentlige energicentre eller chakraer, som strækker sig ind i både astral- og mentallegemet. I æterlegemet fordeles energierne gennem meridianer og nadier, som er baner og mindre kanaler i stil med blodkar og nervebaner i kroppen. Æterlegemet er omsluttet af en slags hud, beskyttelseslag, der forhindrer lavere astrale frekvenser i at strømme ind og belaste det fysiske krop. Ved at kontrollere de her eteriske energier med viljekraft, kan de overføres til andre personer og anvendes til at hele ubalancer i disse. Man kan optræne sig til at se eteriske energier ved at øve sine øjne. Eteriske energier kan oplagres i genstande og gøre disse til amuletter. Og hermed er vi så ved at være slut på foredraget. En lille sidste ting, jeg lige vil nævne her, er elektroniske energier. I kan se her en elektromagnetisk bølge, som udbreder sig igennem rummet. Der er det elektriske felt op i det blå her, og det magnetiske felt ud i det røde. Og elektriske felter, magnetiske felter, elektroniske bølger er faktisk grundbyggesten i det fysiske verden. Man kan godt tillade sig at sige, at alt stof, alt ting, der er i den fysiske verden, er på en eller anden måde relateret til elektriske, magnetiske, elektromagnetiske bølger og felter. Alt er i virkeligheden vibrationer, elektriske, magnetiske vibrationer. Og derfor er det sådan lidt underligt, at jeg ikke er i stand til i foredraget her at knytte elektriske og magnetiske felter til eteriske energier. Man har ikke rigtig undersøgt det, man ved det ikke. Selvfølgelig er der en forbindelse, det er klart. Og man har lavet nogle målinger, der betyder på, at der er sådan noget. Man har målt magnetiske udstråling og magnetiske felt rundt omkring kroppen og elektriske felter rundt omkring kroppen. Man bruger det jo også i medicinsk diagnose. Elektroencefalograf og for eksempel NMR-magnetisk scanning. Så der er en forbindelse, helt givet, som vi bare ikke rigtig har afklaret. Der er et område, der virkelig kunne trænge til noget forskning. En anden ting var, at vi startede med det sjove eksempel med ham, den tibetanske lama der, som var i stand til at se et magnetisk felt, fordi han havde udviklet eterisk syn. Så man kan se, at der er en sammenhæng der også, at det i virkeligheden er, der måske det, der strømmer i meridianerne, en slags magnetisk energi. Ja, jeg vil sige tak for i dag.